Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Poutníci i představitelé veřejného života se dnes v pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha rozloučili s emeritním arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou. Zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Na výjimečného muže, který se nebál nesouhlasu okolí, za 5-5 zavzpomínáme s jeho velmi blízkým spolupracovníkem, dalo by se říci pravou rukou, ceremonářem a vedoucím sekretariátu arcibiskupa Vojtěchem Mátlem. Dobrý den.
Dobrý den.
I když jsou na nebi mraky, neznamená to, že žijeme v době katastrof a zániků, ale naopak nových nadějí, které jsou příslibem za jednoho předpokladu, že nebudeme rezignovat, že nestratíme naději. Naděje nikdy neumírá, ne až jako poslední, nikdy, protože on je naší nadějí.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
Tento rozhovor vysíláme v sobotu, tedy v den, kdy se v pražské katedrále koná zádušní mše za Dominika Duku. My spolu z časových důvodů hovoříme už ve středu, protože Vojtěch Mátl je také centrální postavou pohřbu emeritního arcibiskupa pražského. Předpokládám, že jste, Vojto, v jednom kole.
Naprosto a úplně a od té doby, co pan kardinál vlastně umřel, dostal jsem tu zprávu o těch 3 hodin, tak pak už vlastně ty přípravy běžely úplně naplno.
Spíte?
No to se snažím, všichni mě říkají, pan Forejt mě volal, co měl na starosti pohřeb pana prezidenta Havla a volá mě vždycky tak jednou za mě, říká, Vojto, hlavně spí. A tak to mám, snažím se.
Přesto jste si na Proglas udělal čas, za což vám děkuji. Ze dna až na vrchol. Řekl byste, že tahle věta vystihuje cestu Dominika Duky, který vězeňský mundur vyměnil za kardinálský klobouk?
Tak to je zajímavá otázka. Já bych řekl, že to takhle není. Já bych řekl, že pan kardinál to takhle vlastně ani nebral, protože všechno, co on dělal, byla služba církvi. A tohle, co vy říkáte, je lidský pojetí. Já si nejsem jistý, protokolárně je to samozřejmě kardinál jako je nejvíc a všecko, ale je to vlastně služba, já si myslím, že to je srovnatelný s tím vězením. Protože to je, oni vás vedou kam nechcete, musíte dělat věci, které vás třeba nemusí bavit. Všichni, jak jste ve vězení vystavený tomu, že do vás kopou, že nemáte komfort. Vemte si, kdyby pan kardinál byl běžný důchodce, teďka když to řeknu, tak by už nějakých 10 let někde chodil na ryby a na procházku a četl by si knížky. Ale vlastně ten člověk byl v neustálém režimu, byl neustále vystaveným atakům, furt musel něco reagovat. To znamená, může se tomu protokolárně říct vrchol, ale jinak bych řekl, že to je vlastně podobná pozice.
Byla to práce na exponovaném a ostře sledovaném místě, tak trochu jako na věži, kde docela fouká. Jaké to bylo? Neměl jste vy sám chuť z té věže někdy slézt někam do závětří?
No tak několikrát, ale mluvíme o panu kardinálovi a pan kardinál několikrát, a ne zřídka, tak když jsme třeba někdy jeli spolu vlakem autem nebo jsme spolu obědvali, tak jako říkal, máme tady to zapotřebí, ale on byl opravdu bojovník a on věděl jako syn vojáka, jako člověk sformovaný takovýmhle způsobem života, že nesmí ustoupit. My když jsme teďka kolega za to vzpomínal, že někde potřeboval vyložit na vlak, aby stihnul odjet k rodičům cestou a říkal panu kardinálovi, pane kardinále, jestli přibrzdíte, tak já bych dezertoval. A on říkal, pozor, za dezerci je kulka. Byla jeho reakce. A to si myslím, že je přesně jeho osobní postoj.
To byly ty vojenské kořeny, jeho tatínek byl profesionálním vojákem, později také v řadách RAF.
Je to tak a taky potom za to trpěl a byl vězněn, když byl pan kardinál malý.
Což byl určitě silný vliv na život pana kardinála Duky, na jeho smýšlení, možná i na jeho odhodlání čelit něčemu, co považoval za špatnost nebo nepravdu?
Určitě to byl jako vliv výchovy, to jasný, to vždycky, ale velká část, co si budeme říkat, i v těch genech. Takže já myslím, že mu to musel taky zdědit, protože takovouhle jako pevnost a takovouhle jako sílu osobní, když se s tím nenarodíte, tak si myslím, že to do vás už nikdo nedostane.
Já si pana kardinála vybavuji jako člověka, který se asi uměl rozčílit, ale taky uměl být velmi lidský, srdečný a taky pokorný. Nikdy mi jako novinářce nedával na jeho intelektuální převahu. Jak byste jeho náturu popsal vy?
No tak ta pokora byla rozhodně... Oni si to lidi nemyslej, ale nebo jako on tak jako nepůsobil jako ten kníže církve, že jo? Ale v těch osobních vztazích třeba výborný bylo. Někdy to dopadlo tak, že jsme spolu měli nádobí, jo? Nejednou. a on mu říkal, já jsem říkal, no Ježku, já jako nádobí mě nevadil a hrozně nerad ho meju. Jako řekl, tak já budu mejet, ty budeš utírat, jo?
To by člověk skutečně neřekl, že takhle může vypadat spolupráce kardinála a ceremonáře.
Jo, pan kardinál byl opravdu jako pokorný člověk. Se vším všudy, i když to tak nemusí na první pohled vypadat.
Strávil jste v blízkosti Dominika Duky čtvrtstoletí. Připomenete, jak jste se vlastně seznámili a co vás svedlo dohromady a jaký to byl šéf?
Já jsem mu říkal, jako takhle, když jsme o něm mluvili na sekretariátu, tak jsme si říkali šéfe, nebo šéf, jdeme k šéfovi a tak. Šéfa jsem mu ji neříkal, říkal jsem mu pane kardinále. Ale no takhle, já, co nás vedlo dohromady. Když jsem se dozvěděl, že, nebo to bylo chvilku předtím, než nastoupil pan biskup Duka v Hradci Králové jako biskup, já jsem byl ještě u pana arcibiskupa Očenáška, tak já jsem absolutně nevěděl, že co to jsou dominikáni. Já jsem věděl, že existuje řád dominikánů, ale vůbec jsem netušil, že tam je nějaký Dominik Duka, vůbec jsem netušil, jsem byl ještě mladý kluk, že jo, jakou mají spiritualitu, co všechno dokázali, jaký tam byly osobnosti v tom řádu. Takže já vlastně jsem se s panem kardinálem viděl poprvé nikdy, když se začalo domlouvat jeho nastoupení na hradecký biskupský stolec a musel jsem si všechno doštudovat.
A chyběly vám tyhle znalosti nebo dával vám to nějak najevo?
Ne, vůbec, to on opravdu, a to já jsem říkal tam týden už mnohokrát, to byl člověk, který jak prošel tím vězením, škodovkou, těma tovární mahalama a všim, tak on byl schopný se bavit mimo, myslím, že ne úplně o fotbale, o hokej, což mě vyhovalo, že já tomu vůbec taky nerozumím. To byl horší pan arcibiskup Očenášek, který když jsme vždycky sedli do auta, tak říkal, tak jak dopadla Slávy, tak jsem musel úplně jako to, ale pan kardinál Duka to mě pánu předtím ochránil, byl stejný nesportovní člověk jako já, ale jinak se s ním dalo mluvit vlastně, a on to je churchillovský způsob, že jo, no sport. Takže to vyhovalo toho naturelu, ale v podstatě on se s váma bavil jako úplně o čemkoliv a on uměl, a to jsem viděl, i když nám vlastně někdo přisedl do auta, do vlaku, víte, jako když ten biskup jezdí po těch diecézích a teďka u toho oběda se mu, a večer má zase tam někoho jiného a střídají se mu tam lidi, on dokázal přesně naladit hovor tak, aby to vyhovilo tomu člověku, s kterým sedí.
Takže byl empatický.
Naprosto, a opravdu.
Nedopřál si někdy klidný důchod, vy jste to zmínil, netoužil po něm, anebo to byl typ člověka, který neumí přibrzdit?
On vždycky říkal, Vojto, nebo nám říkal, já chci umřít ve stoje, v boji. A jen on vůbec nepřemýšlel, že by nějak odpočíval, tak vidíte, teďka byl v důchodu, já nevím kolik, to je 3 roky, ne? Nebo jak dlouho? A odpočíval, no neodpočíval a mohl. Jako, bylo to tak, že vlastně jako nedělal, nebyl tak pod tou kuratelou toho minutovníku, že by měl každou hodinu schůzku nebo půl hodinu, ale v podstatě pracoval, čet víc knížek asi, ale v podstatě pracoval. Myslím, že jako úroveň jeho činnosti byla určitě srovnatelná s kněžíma nebo biskupama, který jsou v úřadu.
Nebál se ani konfliktních témat. Z čeho plynuly ty veřejné kontroverze, které zvedaly vlny uvnitř i vně katolické církve? Plynuly z obav Dominika Duky, že směřování a změny západního světa nejdou správným směrem?
Určitě, nedělal to jen tak, že by chtěl být zajímavý, že jo? Pan prezident Zeman ten někdy říkal, a teďka hodím šrapnel. A říkal to tak, jako, že hází šrapnel, aby jako řeč nestála a aby se trošku o tom psalo.
On
to
měl opravdu radost, pan prezident
Zeman. Myslím, že to měl trošku v nátuře, jo? Nebo má Zeman, jo? Ale pan kardinál nechtěl nikdy házet šrapnely, a to nikdy v životě neřekl, teďka tady jako zvednem debatu. To nikdy se nestalo. Rozvíříme vodu. Nic. To prostě bylo tak, že tady to jsou hodnoty, za kterými já stojím. Jsem jako primas český arcibiskup prostě nějak zodpovědný za ten národ. Tak prostě to budu držet. Jo, nedělal mu radost jako těřit vodu.
Za to společné čtvrtstoletí, které okamžiky vaší spolupráce se vám vrly do paměti nejvýrazněji?
No tak toho bylo hodně.
Je toho mnoho.
To bylo hodně. Já už jsem o tom mluvil.
Stačí, když uvedete příklad, že máme 3/4 hodiny.
Mě osobně třeba jako velmi... Mě bylo, třeba si pamatuju do dneška kázání, který měl na mojí svatbě. A to bylo jako... pan kardinál... mimo to, že znal dobře historii, tak jeho silnou stránkou byla teologická antropologie. A on o tom napsal i knihu. A to je dobře si uvědomit. On vždycky, když kázal třeba na nějaký trojiční téma nebo něco takového, nebo nějaký dogmatický, tak bylo vidět, že ty lidi tak jako trošku usínají v kostele. Nebo jako nedávají tak pozor některý, kde se tomu neorientovali. Ale jak začal mluvit o antropologii, to znamená, kdo je člověk, kdo je Bůh, kam člověk směřuje, jaký je vztah mezi člověkem a Bohem, jaký je směřování lidstva, světa, důvod. A tak to bylo, tak vždycky ty lidi zbystřili. A on měl na mým svatebním kázání našem teda krásný antropologický kázání, tak to třeba, nebo potom, když mě světil na jáhna a musel jsem mu slibovat poslušnost. Protože jáhni, že jo, jáhni a kněží, v rámci toho svěcení vložíte takhle ty sepnutý ruce do biskupových dlaní, aťka mu slibujete poslušnost jeho a mým jeho nástupcům. Což u pana kardinála po těch letech mě nedělalo úplně jako problému, ale až jako vzájemně jsme trošku nám jako vtrhli slzy do očí, protože jako slibovat poslušnost nástupci jeho, když vůbec nevíte, kdo to je, a až to třeba pak dalšímu, tak to je vlastně úplný odevzdání se jako do božích rukou a do boží vůle. Jo? Tak tohle třeba byl silný ten, nebo taky už jsem to zmiňoval, když to jste tam u toho byla, Hanko, když ho dělali kardinálem, ne? Když byla kardinálská kreace, tak on si mě vzal to do dneška, jako mám z toho opravdu dobrý pocit, jako tam může podle toho protokolu si ten nový kardinál zjít jednoho člověka, který ho doprovází tou bazilikou při tom obřadu. A on mě k tomu vyzval, to teda jako velká čest, tak jsem tam šel v tom Vatikánu ve filmu, že jo, tam sepnutý ruce s tím kardinálem, jdete tou bazilikou a všechno takový jako důstojný a on mě takhle šťouchnul tím lochtem a říkal, Vojto, to jsme si nemysleli, co, jak skončíme. A takový jako lidský, bych řekl, jako lidský prvky, těch mám v hlavě dost.
Opravdu jsem měla možnost u některých těch zásadních okamžiků jeho profesního života být. Jak jste zmínil, jako reportérka České televize jsem s vámi zažila 2012 tu kardinálskou kreaci a pak i volbu papeže Františka 2013. Jak významné byly tyhle okamžiky pro něj? Bral to jako vrcholy své profesní dráhy?
Já si myslím, jako myslíte například to jmenování kardinálem, tak to si myslím, že samozřejmě, že mu bylo obrovskou ctí. Bral to, že se mu trošku zvětšil výtlak. On jak jako rád ty věci ovlivňoval a rád jako sloužil. Že jo,
tak... V rámci církve se mu zvětšil výtlak.
To se mu podle mě výtlak zvětšil jako celkově. Protokolárně, když k vám jde velvyslanec nebo ministr a jde jako ke kardinálovi, tak co si budeme říkat, to slovo kardinál jako působí jako docela dobře. Jo. A těch kardinálů přece ve světě tolik není. Takže jako když jdete k přijetí k biskupovi, dobře, ok, jako závažná věc, ale ke kardinálovi to už má v sobě takovou jako poetičnost trošku. Že? Takže on to tak jako myslím cítil, že to má taky k tomu, že se mu trošku zvětšuje ten společensko-kulturní výtlak.
Výtlak i zodpovědnost.
No určitě.
Volby papeže Františka se pan kardinál účastnil jako jediný Čech. Byly to momenty, kdy Dominik Duka jako člověk položil prst na tep dějin a spolu vytvářel historii církve i světa. Bral to s lehkostí anebo cítil tu tíhu a odpovědnost?
Tak to určitě cítil odpovědnost a připravoval se na to. Vždycky, když takhle jako někam jel, například na to konkláve, tak to si opravdu nechal připravit podklady o kardinálech, studoval si to a tak. Ono, že jo, za papeže Františka se stala talenta věc, že když vezmete třeba ještě 20 let zpátky, nebo za Jana Pavla II. I za Benedikta, tak vlastně těch kardinálů v Evropě bylo hodně, většina, a navzájem se znali. Věděli, kdo co učí, jaký píše knížky, co přednáší, potkávali se na slavnostech, na pořbech třeba taky. A dneska, když se podíváte, kdo přijede z těch kardinálů, kdo dneska přijel na ten pořeb, tak vlastně jich přijelo málo, protože v Evropě moc kardinálů není. A takže dneska jako jít na volbu papeže znamená opravdu se zajímat o kardinála, který je v Iránu, o kardinálu, který je v Mongolsku a který je někde v Jižní Americe. A já jsem vlastně tady při tom konklávě, který bylo teďka měl z toho, jsem se říkal, jako to bude, nebude to jednoduchý, protože oni se tam přijedou pánové, který se nikdy neviděli. A to bylo takový tímhletím směrem jedno z konkláve jako úplně nová situace.
Jak známo, během volby nesmí kardinálové používat komunikační prostředky, nic komentovat, ale co potom? Podělil se s vámi pan kardinál o nějaké zajímavosti ze Sixtinské kaple nebo zákulisí volby?
Jak to on nesmí, že?
Ani potom nesmí.
Ne, to on neřekl nikdy
nikomu. Takže nesmí ani naznačovat.
Ale tak, ani naznačovat. Ale chtěl mě zavolat, to byla docela jako zkušenost, když zvolili toho papeže, že já nevím, on vám to vykládal tenkrát, Henko, určitě. Když ho tam přivezli, prostě kolega ho tam vést na to konkláve, že jo, tak to jako když jdete do vězení, takže mu to docela znal, takže jako mu to nebylo divný, že mu vemou kufry, prohýbou, vemou mu všechny komunikační zařízení za pečeť a dají to do trezoru.
Jak se hodila zkušenost zmírovat.
Jo, a on to takhle říkal. Zboru, no. A on to takhle říkal. On to přesně tohle říkal. Hele, Vojto, já jsem si připadal, jako když mě přijali do kriminálu. Všechno prostě odevzdat, prohlídnout, minimum věcí sebou ubytovat, jo, a takhle. Ale pak mě chtěla zavolat jako večer, když skončilo to konkláve a přivezli do svaté Marty, tak oni tam večeřili s papežem, myslím, nebo něco takového. A furt tam byly ty rušičky ještě toho signálu, takže to natelefonovalo a volal mě až pak asi někdy o půl druhý večer, když jako vlastně byl schopný ten mobil zprovoznit. Jo? A to, než mu museli vrátit, pak ještě fungovaly rušičky, takže nebylo to jednoduchý.
Pro mě byl ohromným zážitkem ten bílý kouř nad Svatopetrským náměstím. Kde jste byl v tom okamžiku vy? Měl jste nějaké úkoly, anebo nebylo v těch chvílích, jak vašeho šéfa podpořit?
Když teďka před tomu konkláve, co byl u papeže Františka, tak já jsem tam s ním nebyl. V tu době to bylo totiž tak, že my jsme v toho Římě měli tak často návštěvy a měli jsme tam toho tolik, že jsme tam měli svého člověka jako sekretariát, který tam vlastně v Nepomucenu pracoval, ale zároveň byl naším člověkem a když tam pan kardinál přijel, což tu dobu tam jezdil hodně, tak tam mu dělal ceremonáře, případně řidiče, případně takovou ochranku a podobně. Takže já jsem ho tam tenkrát poslal a staral se tam o něj kolega Martin.
Pak přišla ta mediální smršť žádostí o rozhovory. Měli jsme pak vstup s Dominikem Dukou na uměle vybudované terase nad Svatopetrským náměstím. On to později komentoval s tím, že ho ČT honila po střechách, takže to byl takový humor jeho. Předpokládám, že to byla i pro vás náročná doba, protože přece jenom jediný Čech na konkláve.
Tak bylo, volali všichni lidi, dokonce se snažili tenkrát vytáhnout různý diskreditační věci na pana kardinála.
Předtím nebo potom?
Předtím konkláve těsně, aby to, víte, jak to vždycky je, když se stane v církvi něco důležitého, a to se někdy stává, když jsou Vánoce nebo Velikonoce, tak najednou se začne vlastně v médiích množit jako proticírkevní tématika, že? A to máme úplně vysledovaný, je to tak, jo? A myslím, že teďka bude i v okolí toho kardinálského pohřbu, který teďka absolvujeme, tak už včera bylo něco zase, že jo? Já myslím, že vždycky takhle něco objeví pár takových věcí. A to jsme viděli, že začal hon opravdu tenkrát a to na nás dopadlo tady v Praze, protože to do Říma nedosl, různý prostě vytáhnou nějaký špeky na pana kardinála, co se mu nepovedlo a podobně, takže to jsme tady prožívali my v době konkláve. Bylo to zajímavé, no. Oni, víte co, vždycky to jsou ty síly, dobrý síly, špatný síly a ono, když ty dobrý síly, jako je tam ten duchovní boj přece jenom nějaký je, tak jako vždycky ty špatný síly jako trošku vystrkujou hrušky.
Jak jste prožívali tu poslední volbu papeže Lva? Dominik Duka už nemohl být u toho. Bylo to větší drama než fotbalový zápas pro vás?
No, pan kardinál tam jel, on nemohl jít do konkláve, ale byl v Římě, protože si to nemohl nechat ujít a všichni ty kardinálové tam jsou pozvaní na to prostě, že on říkal, já tam prostě pojedu, ať jsem jako u toho. Takže on jako v Římě byl. Ale my jsme tady měli teda krásný zážitek, protože já jsem teda nečekal, že to půjde tak rychle, vzhledem k tomu, co jsme si před chvíličkou říkali, že? A teďka my jsme zrovna měli nácvik na Navalis tady na svatojánský slavnosti a teďka jsme začali v katedrále ten nácvik a teďka jeden bohoslovec, bílej kouř! Tak jsme všechno nechali a utíkali jsme ke mně do kanceláře. Tam jsme, ještě tady se pohyboval zrovna pan kolega váš Samko, tak jsme ho vzali ke mně do kanclu a to bylo teda jak fotbalový zápas, to jsem nechápal, protože teďka přišel ten papež a všichni ty bohoslovci, prostě jo, a teďka, když přišel řádně ustrojen, jo, protože tenkrát pan profesor Halík, který televiz říkal, uvidíme, jak přijde jako ustrojen, jaký si zvolí jméno, jo. A teďka bylo vidět, jak reakce na to ty bohoslovci vždycky. Bylo to jak když se dá gól někde v nějakém derby. Bylo to výborný.
Kolik papežů znal osobně Dominik Duka a který mu byl nejbližší?
Tak to se velmi těžko řekne, protože, no tak ty papežové osobně, jako s kterýma se potkal?
Určitě.
No tak to určitě od Jana Pavla II. Já myslím, že dřív se určitě neměl šanci potkat Jana Pavla II. Určitě. A k němu chodil, a on to vždycky říkal, že vlastně Že jo, Jan Pavel II. A papež Benedikt byli v podstatě středoevropani, znali nás, znali naši kulturu. A takže pan kardinál vždycky říkal, já jsem měl lepší přijetí ve Vatikánu za Jana Pavla II., než teď jsem kardinál, protože Jan Pavel II. Mě přijímal jako dominikána, jako člověka, s kterým si chce popovídat. Takže on, když za Jana Pavla II. On chodil s papežem na snídani nebo na večeři, což se v podstatě dneska třeba kardinálu moc často nestane. Takže on říkal, já jsem měl ve Vatikánu jako větší pozici jako dominikán ještě předtím, než jsem se stal biskupem za Jana Pavla II. A z těch papežů, koho měl rád, to se velmi těžko řekne, protože za jedno v poslední vůli zmínil, poděkoval dvou papežům. Je to vytištěný na brožurce toho dnešního pořbu na zadní straně. Tak tam řekl Jana Pavla II. A Benedikta 16. Ale třeba v obrovské úctě měl Pia 12. S kterým se samozřejmě nepotkal, ale když žil, tak už jako ho zažil, jako mladý člověk nebo dítě. A toho měl ve velký úctě, dokonce chtěl pořídit, myslím, do Hradce Králové jeho sochu. To se mu tenkrát nedopadlo nějak, už jsme to nestihli. Za to, jak byl odvážný v době boje s nacismem a s komunismem a tak. Pia 12. měl hodně rád jako takový člověk, právě, který se nevzdal a bojoval.
Na zesnulého kardinála Dominika Duku vzpomínáme s ceremonářem a jáhnem Vojtěchem Mátlem. Vojto, odchází generace duchovních, kteří zažili komunismus a pronásledování. Jak to mění a změní českou katolickou církev?
No tak to, o tom přemýšlím dost často. Moji všichni tři pánové šéfové byli, jak arcibiskup Počenáš, tak kardinál Duka, tak teďka pan arcibiskup Jan, vlastně byli dost jako významně pronásledovaný katolickou církví, že Očenášek seděl vlastně asi kolik 12 let, pan kardinál Duka 18 měsíců, pan arcibiskup Graubner, těm vzali tu fabriku, se stěhovali velkou rodinu na nějaký malý místnosti, úplně jako ultra chudě žili, že vlastně pan arcibiskup mě říkal, že vlastně byl nejnemocnější dítě v celé škole, protože neustále žili v nějaký úplně zatuchlý, mokré místnosti někde. Jo. A ty lidi si prošli vlastně velkým bojem, museli hodně vydržet a jen taky něco jako nesejmulo. Jo. Vydrželi všechno. Víte, že i ty třeba ty politické vězni, co přežili třeba ve smrti v Jáchymově, já jsem měl tu čest se s nima taky potkávat, jo, tak ty se zdržili vysokýho věku často hodně a jako byli upravený do poslední chvíle, oholený, vystupování. A dneska vlastně stejně jako ta generace, o kterých říkám, jsou ty lidi změkčilí a podobně, no tak prostě kdo postavil Evropu, třeba západně, lidi, kteří prošli válkou a museli to Německo vybudovat, jo. A byla to generace pracovitá a potom vlastně ty další generace už vidí, že je problém. A tohle je úplně to samé, to znamená, oni si prošli vlastně nějaký bojem, válkou, vytvořilo to z nich osobnosti, vždycky krize vytváří osobnosti. No a teďka vlastně tam ten mladý klérus v podstatě, když to řeknu šeredně, tak vlastně tím bojem nemusel až tak procházet. Jo? Má zase jiný výzvy.
Možná
jo?
Na ně čekají jiné boje právě.
Úplně, no ale i teďka musí řešit úplně jiný výzvy, ale ty je třeba nemusí tak utvrdit, protože třeba ten nepřítel není tak jasný. Jo? V té době to jasný nacismus, komunismus prostě. Ale teďka se ten nepřítel hůř hledá, hůř se s ním bojuje, protože není tak jako odhalený. A to jsou věci, s kterými oni se musí vyrovnat a nejsem si jistý, že jsou tak tvrdý. Já třeba teďka, když jako přemýšlím, že nebo se šetří třeba, kdo bude tím novým pražským arcibiskupem, tak já si myslím, že tam je právě velmi důležitý, aby ten člověk dokázal na té špici nevydržet 2 roky, že ten tam musí vydržet třeba 10 let, 15 let a musí být jako dost vytvrzený, protože tam jako ho fouká, že jo, střílí se tam tím směrem a tam jako pokud člověk není opravdu takhle jako pevný a utvrzený, tak to nemusí dát a to bude velká výzva.
A to skutečnost, že Česko nyní nemá ve svých řadách kardinála. Ztrácíme ve světové církvi navzdory více než tisíciletým křesťanským kořenům na významu?
Takhle je to škoda, nebo samozřejmě, že je to velká škoda, protože mít kardinála, jak jsem říkal, je to i dobrý dovnitř národa a dovnitř církve. Co se týče ve světové církvi, tak vlastně těch kardinálů jako hodně přibylo. A sice se bere, že to je jako poradní orgán papeže, ale myslím si, že pokud ten člověk nepracuje přímo v nějaké kongregaci aktivně nebo podobně, tak si myslím, že uprostřed jako toho Vatikánu, v té, jakoby řekl, té církevní vatikánské politice, to taková ztráta není. Je to zase ztráta toho, v mých očích, toho výtlaku, že když tam přijde kardinál jezdit na tu kongregaci, tak je to něco malinko jiného, než prostě když tam přijde biskup.
Ze všech stran se probírá odkaz kardinála Duky. Mně se zdá, že nejviditelnější je asi v pražské katedrále svatých Víta Václava a Vojtěcha. Vidíte to podobně?
No, tak jako jo, jako arcibiskupa pražského určitě, ale jako biskupa Královéhradeckého, ještě když já vidím, třeba pan kardinál jako hodně trpěl, když jsem přišel, arcibiskup z Hradce, tam si totiž vybudoval obrovskou krásnou knihovnu. On jak byl jako prostě intelektuál výsostnej, tak tam byla knihovna, která měla 3 pracovníky, která byla prostě jedno křídlo tam toho té jezuitské koleje, byla skvěle designová, byl tam úplný pořádek, on teďka přišel do Prahy a říkal, no tady já vlastně nemám vůbec knihovnu, byl úplně nešťastný. A zakládal tam spoustu věcí. Takže já bych jako řekl, že jeho odkaz je vidět v katedrále jako na tom hradě, ale jinak, kdybyste viděli, kolik prostě různých charitních věcí, kulturních věcí, soch, kolik nechal kde udělat, nebo inicioval, namalovat obrazy. On to byl člověk, který pořád něco inicioval a pořád tvořil a myslím si, že některý lidi třeba kolem toho chodí ani nevědí, že to je jako zatím stál on. To znamená, ten odkaz je obrovský.
A neměl na mysli jen Prahu, evidentně.
Neměl na mysli jenom Prahu, vůbec, tak se za něj taky opravila Svatá Hora, že jo. Opravila se za něj Stará Boleslav. Že jo, postavil se Barandovský kostel, začal se stavět kostel na Ratovicích a teďka vemte teda celý ty katedrále, že jo, osvětlení tam udělal, varhany začal dělat, nový presbytář, ozvučení, doplnil zvony, že jo, doplnil zvony v katedrále, ukončil spor o katedrálu. Restituce, to je samotný, to je úplně geniální, se ty restituce povedly, protože to byla jako nejzaší podle mě chvíle politický, kdy to šlo pořádně udělat. A kdyby dneska ty restituce nebyly, tak jsme v obrovských problémech a obrovských tlacích, který se ani nedokážeme představit.
Když se ještě podíváme do té katedrály, jeho touhou bylo doplnit, co jí chybí, tedy ty, jak jste zmínil, kvalitní varhany. Jejich zvuku se ale už nedočkal. Viděl je ovšem nainstalované. Je to tak?
Ale to je tak smutný, jo. Já jsem se připravoval, že ty varhany, jako tu žehnání těch varhan uděláme jako fakt jako velký, krásný, jako velkou liturgii, jo. Tak jsem scháněl takhle různě inspiraci a sledoval jsem taky, jak se žehnalo Notre Dame, že jo, protože tam taky pan kardinál byl, on říkal, tam musím být. Jsme museli dostat od sponzora takový malý letadílko, kterým letěl nějakou bouři, aby tam byl, že už tam nic neletělo, ne, no pan kardinál je prostě bojovník, jo. Prostě říkal, já tam musím být. Tak říkal, ty, to bylo. No, ale tak jsem se tak inspiroval tom Notre Dame. A v tom Notre Dame to je způsob žehnání varhan, jestli jste to sledovala, že vlastně on ten hlavní celebrant, nebo kde to ty varhany žehná, tak jako vyvolává ty varhany a volá je k životu. A to nikdy tady nebylo. A tak jsem si to přeložil, to, co tam říkal ten pražský arcibiskup, a to je velmi pěkný. Jo. Tam je ty nástroje, volám tě, zahraje ke cti Boha Otce. Pak za chvilku tak zahrajou nějaký prostě, pak zase ke cti Boha Syna, pak potěše lidí. A takový jako potěše, já nevím, co tam takhle, takhle asi 6 takových invokací. A já jsem si nedokázal, já jsem mu to připravoval na míru a nedokážu si do dneška představit, než jeho tím hlučným takovým hlasem mohutným, jak on volá přes tu katedrálu, to opravdu teďka přemýšlím, jak to uděláme, protože to bylo úplně na něj jak šitý. No ale uděláme a vysíláme to v sobotu odpoledne, to znamená samozřejmě, že on je při tom pořbu uslyší, jo? Oni ještě nejsou hotoví.
Ale zahrajou.
Nejsou naladěný úplně, teďka co umřel, tak se tam ladí asi 6x tolik, než se mělo ladit, ty hlučnější rejstříky, takže samozřejmě, že to je tajný, ale vy už jste to slyšeli, takže při spouštění do hrobu, aniž bychom se někoho ptali moc, anebo aniž bychom to dali do brožurek, tak jsme je slyšeli, dej pán Bůh.
Tak to je úžasné, že aspoň v tento moment už budou moci zaznít ke cti Dominika Duky. Ona k úmrtí kondoloval i rodina Grenzingů, kteří měli stavbu varhan na starost, zmínili, že je velmi bolí, že odešel, aniž by mohl vidět a slyšet varhany, jejichž vytvoření mu bylo tak drahé.
Právě jak jsem taky říkal už tenhle týden někde, tak pan kardinál měl jako velký talent vytvářet přátelství. On to vytvářel, s ním stojila tím vlakem někde a už se si připadal jako jeho fakt jako přítel. Když k nám přišel nějaký velvyslanec, seděl ten s ním hodinu, pil s ním kafe a už ho měl za přítele. Bral ho jako velmi, a to je zajímavé. A to samý se stalo s Grenzingem. Oni se s panem Grenzingem moc jako nepotkávali, viděli se ve svým, nevím, 4x. Jo, a strávili spolu se 10 hodin třeba za svůj život. Ale ten Grenzing ho bral velmi, ten Grenzing vždycky pozdravoval pana kardinála, vždycky mu něco poslal. a vždycky mu něco vzkázal ještě. A bral ho opravdu takhle přesně jako svého přítele. Nevím, jestli se tady nebo objeví, uvidíme.
To by bylo
ale už to je starší pán, radši bych ho nechal odpočívat.
Dalším viditelným otiskem je v katedrále hrob kardinála Josefa Berana. Dominik Duka vyhověl jeho poslední vůli a dal přenést 2018 jeho pozůstatky ze svatopetrské baziliky z Říma, kde byl pochován vedle papežů. Jaký měl k Josefu Beranovi vztah? Cítil propojení skrze zkušenost komunistického útlaku a pronásledování?
Určitě. A on, pan kardinál, jako k těm svým předchůdcům na tom svatovojtějském stolce jako cítil svou náležitost. On znal perfektně životopisy snad všech těch arcibiskupů, co jsou v tom, v té galerii těch arcibiskupů u nás v paláci. A on vždycky říkal, když mě jako je fakt jako nejhůř, když nemůžu spát, mám prostě v hlavě, s tím musím přemýšlet, tak já tam jdu, sednu se tam a povídám si s nima a konzultuju s nima, jak by to udělali oni, ať mě něco poradí. Takže on opravdu k těm svým předchůdcům měl jako obrovský vztah i k panu kardinálu Vlkovi. A k Beranovi zvlášť a on bral, že mu to jako dlužíme, protože ten Beran tam měl napsaný, že nechce být v tom zahraničí. On napsal, že chci domů. Tam bylo napsaný, chci domů. On říkal, je to jasný, ale to jako tam nebyla úplně poptávka ho sem přivíst. To...
Protože všem se zdálo úžasné, že nějaký že Čech leží ve svatopetrské bazilice.
Přesně. A teďka říkali, buďme rádi, že je tam.
Mezi papeži.
To
je skoro jako kdybychom měli papeže.
Přesně. A teďka pan kardinál, ne, on prostě říkal, že chce domů a přivezeme ho domů. A udělal prostě ten tlak, jak on byl zvyklý přesně, prostě začal na tom pracovat a to nebyla jednoduchá věc. Administrativně, protokolárně prostě, ale dostal ho sem.
On také v Římě často nocovával v koleji nepomučenů.
No,
přímo v apartmánu, neli v posteli
no,
kardinála Berana,
přesně,
že? Tam si mohl opravdu jistě konzultovat aktuální otázky.
A to je právě na tom nepomůženu krásný, že tam, teďka ho teda opravili, jo? Ale teď vy to tam znáte dobře. Tak když jsme tam jezdili vlastně dřív, tak to bylo ještě v tom původním znění z titulky všechno. To prostě bylo úplně původní znění. Teďka to celý opravili, je to jako hezčí, je to současnější, ale já jsem vždycky měl ten pocit, když jsme do toho nepomůcené přišli, jak kdyby tam ten kardinál Beran ještě jako nějak jako byl a ta jeho atmosféra tam prostě byla přítomná.
Přece jenom tam zemřel.
No.
V komunistickém vězení se setkal Dominik Duka také s Václavem Havlem, se kterým se spřátelili. Trvalo to přátelství navzdory těm náročným profesním pozicím? Měli šanci se vídat?
Měli. Takhle vídali se, když to šlo, nevídali se asi nějak často. Když byl pan kardinál jako dominikánem a tady provinciálem, tak ho dost často, myslím, zvali na hrad na ty různý státní recepce, na ty různý setkání prezentativní. Pak z Hradce už míň, protože taky nebylo časem tolik jezdit. Já si myslím, že oni neměli na všechny věci stejný názor. Stejně jako neměli stejný názor s tím ministrem, že bývalým Dienstbierem. A to byli, oni byli ve stejné celé, že? A tam já, ale to muklovské přátelství, které měli spolu, tak bylo velmi pevný a přesto, že měli každý třeba malinko jiný názory, tak nikdy proti sobě nic a s tím Dienstbierem. A to bylo, já jsem to několikrát takhle viděl a teďka jsem taky o tom mluvil tenhle týden. A úplně stejný, to měl kardinál Beran, protože je kamarádství, přátelství a pak ještě jako muklovský. Jsou náležitost muklovská. A pan kardinál vždycky říkal, hele, přesto muklovství, přesto vězení to je tak, že tam nemůžeš, tam, když řekneš slovo blbě, tak to druhýho zmlátí, nebo něco se mu stane, nebo se zavřou, nebo hodí na samotku. A oni se museli zcela věřit. Zcela se museli věřit. Měli úplnou důvěru navzájem mezi sebou. To samý měl kardinál Beran, když byl v koncentráku, tak tam byl s komunistama, budoucíma vládnoucíma komunistama a on právě ten jeho vztah ke komunistům po válce byl ovlivněný tady tím právě, že on jim věřil, že by ho nikdy nepodrazili. Ale tak to se Beranovi nepovedlo, tady ten odhad, ale panu kardinálu Dukovi ano, protože oni opravdu, i když se podíváte třeba na pana ministra Dienstbiera, jak to byl relativně liberální člověk, že jo? Pan kardinál spíš jako konzervativní člověk, ale stejně měli mezi sebou právě velmi hluboký vztah a přátelství, nikdy se nekritizovali a vždycky důstojně spolu jenom diskutovali ty svoje témata.
Připomíná se, že Dominik Duka měl dobré vztahy i s ostatními prezidenty, ale současně se je nebál kritizovat. Vybavuju si, že třeba Miloše Zemana kritizoval za to, že v den návratu ostatku Josefa Berana byl na sjezdu komunistů.
No, to byl a taky to potom pana prezidenta mrzelo. To se pak řešilo. Ale na tom vidíte, že to nebyl, oni ho někdy jako mu říkali, že jako, jak se to řekne, že jim jako nadbíhá. Nebo jako, že jako není dostatečně pevný k ním. A to teda nebyla pravda, protože já jsem, ne u všech zdaleka, ale u některých těch rozhovorů jsem seděl, když se spolu bavili a to nebylo tak, že by jim couval. Vůbec ne. To bylo tak, že se argumentovalo právě bez nějakých emocí, bez nějakého ponižování a pan kardinál často to říkal. Prostě středověká disputace, kdy ty lidi musí prostě spolu argumentovat věcně, pravdivě, když nevědí, tak přiznají, že nevědí a řeknou, nezlobte se, já se to doučím a pak budeme pokračovat. Ale ne, že se začnou schazovat anebo začnou říkat nějaké nesmysly.
S jedním z nejbližších spolupracovníků Dominika Duky, Vojtěchem Mátlem, vzpomínáme na zesnulého kardinála, který dnes spočinul v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. V katedrále dnes proběhlo poslední rozloučení. Jak jsme říkali, my natáčíme už ve středu, takže zatím můžeme jen doufat, že tedy rozloučení proběhne důstojně a podle plánu. Jste nervózní, aby všechno klaplo?
Pro pana kardinála ten pohřeb z nějakých osobních důvodů chci udělat co nejkrásnější, samozřejmě. Liturgie a pán Bůh si vždycky zaslouží jenom to nejlepší. A my to tak jako bereme, ale tady k tomu ještě to beru tak jako, že mu chci udělat prostě hezký pohřeb, aby oni neřekli, oj, to, co jsi mě to tam proved. Jo? Takže nemám, z toho pohřbu trému nemám, ale mám jako dost, jako cítím takový jako vyčerpání, nebo dostatek energie na to, aby to jako bylo, jak má. A spíš mám teda trému tady z těch rozhovorů s váma a s dalšíma novinářema, aby tam člověk neřekl něco, co se nesluší a nepatří.
Prozraďte mi, co už se o koncepci tohoto requiem dá říct, třeba výběr hudby a čtení. Oni už to diváci a posluchači viděli a slyšeli, ale přesto.
Tak dneska je středa, máme to všechno hotové. Dneska jsem to poslal panu prezidentovi, aby se na to mohl podívat taky. Takže existuje už hotový scénář, hotová brožurka, je to všechno připravený. Bude to, jsem moc rád a toho si vážím, že vlastně jakmile pan kardinál umřel, tak snad 10 hodin dopoledne mě volali z Akademie klasické hudby, co pořádají Dvořákovou Prahu a říkali, Vojto, pan kardinál měl nás rád, měl rád Dvořáka, dal nám zlatou medaili, co pro vás můžeme udělat? Neuděláme Dvořákovou rekvie? Což je teda jako pučin. Dvořákovou rekviem podle mě při mši se naposledy hrálo při pohřbu pana prezidenta Havla. To je prostě jako velká věc, to je jako filharmonie, sbor, poria, není to 10 tisíc, ani 100 tisíc. To všechno zařídit, ani 100 tisíc. A to je jako hodně set tisíc a oni to nabídli. Takže já jsem moc rád, že prostě při tom pohřbu zařídit Dvořákovou rekviem. To je velká věc. A jsem rád, a teďka už to taky můžu říct, že to vlastně neprozrazuju, třeba například, že tu rakev nesli nebo ponesou generálové. Protože když je normální pohřeb nějaký, že jo, státní třeba, tak ho nesou normální vojáci, hradní stráže a podobně, jenže pan kardinál měl takový jako dobrý vztah k armádě, že a k ozbrojeným složkám obecně, že ho ty chlapi jako fakt měli rádi. Fakt ho měli rádi a fakt volali a fakt tam chtěli být. A tak jsem říkal, bylo by pravdivý a hezký, kdyby tu rakev vynášel prostě jeden hasič, jeden policista, jeden voják, pak tam bude vynášet jeden kněz, který ho světil na kněze a na jáhna z Královéhradecké diecéze, jeden jáhen, který pochází z Královéhradecké diecéze a pracuje v pražské diecézi, dominikán, a ten třetí bude Saša Vondra. Saša Vondra, kde se vlastně snoubí, že charta, ještě politik a ještě ministr obrany. Saša Vondra mě říkal, jak jsem volal Vojto, no jasně, hned, velká čest.
A už posiluje doma.
No, takhle nezávidím jim to, budeme hodně cvičit, oni ještě nevědí, co je čeká, protože v pátek budou se mnou trávit večer v katedrále. A bude to, myslím, pro ně výzva docela, já budu trvat na tom, aby šli rovně, aby to mělo nějakou štábní kulturu a to výzva je.
Mají obecně pohřby pražských arcibiskupů nějaká specifická pravidla nebo zvyklosti?
Myslím si, že ne. Samozřejmě jsou nějaký pokyny k biskupským pohřbům, jak mají vypadat a z toho my vycházíme. Tam asi proti normálnímu pohřbu, co je základní rozdíl, že vlastně, a to měl i Jan Pavel II, to víte, v tom Vatikánu, že otevřený ten evangeliář, jak se pak dokonce zavřel tím větrem, že jak jsme to sledovali, tak bude mít pan kardinál taky takhle otevřený ten evangeliář, protože to je podle těch předpisů. Ale já si myslím, teďka tak přemýšlím, abych vám nelhal.
Možná to místo posledního odpočinku.
Tak rozhodně, tak jako to je, že to je jako tam, že bude pohřbený v katedrále, ale to není nároková věc a není to, je to tradice prostě. Museli jsme si proštudovat tu poslední vůli, nebyl jsem si jistý, jestli třeba nebude chtět být pohřbený v Hradci Králové na Pouchově u svých rodičů, nebo tam jsou hrobky biskupů, že? Nebo jestli nebude chtěl být hradecký katedrál. Takže já, když vlastně umřel, tak první, než jsem začal to, tak jsme opravdu museli to bedlivě proštudovat, jaký jsou jeho všechny přání.
Ale přeje si tedy spočinout.
Jo, určitě tak.
Vedle svých předchůdců.
Ano, ano, to musíme splnit všechno, co tam napsal.
Kolik lidí se vlastně do katedrály vejde? Počítáte s velkým množstvím příchozích?
No, podle těch reakcí, které teďka máme, tak mám trošku strach, že se tam nevejdou. Takže mám z toho velký nespaní, z toho zrovna, protože chci těm lidem jako, nebo rádi bychom ty lidi tam přijali, že? To liturgie není něco, že tam člověk jde jako do chladného prostoru, ale jde do společenství lidí, kterým jsou blízký. Setkat se s Pánem Bohem, mezi bratry a sestry. A já vždycky jako mám rád, když ty lidi se tam jako cítí dobře, jako vytvořit tam takový jako trochu obývák, jako že je to večeřadlo. Není to jako, takže nechtěl bych, aby to vypadalo úplně, že tam někoho nechcem pustit, nebo že jsme k někomu studený. A teďka musíme velmi zvažovat, že hodně lidí chce být těch, jako hodně lidí se přihlásilo svého přátele, hodně lidí tam chce přijít a teďka pečlivě zvažujeme v podstatě každého člověka, jak ho co nejlíp přijmout, ale ještě by to bylo uskutečnitelné.
Dominik Duka často mluvil o smrti s úsměvem na tváři a radostnou křesťanskou nadějí. Bylo to tak i v těch posledních týdnech a dnech, kdy se jeho stav zhoršoval?
No tak on v podstatě, když se mu naprosto byl usměvavý a plný energie. Ještě, já nevím, jestli mě volá někdy v sobotu, nebo kdy to bylo ještě. A to ještě měl plný jako plány a on byl bojovník do poslední chvíle. A ten bojovník jako v té radostně, to samý jako opravdu radostný úsměv a entuziasmus.
Jak jste říkal, umřít ve stoje.
Jako bojovník, no, boj.
Co pro vás odchodem Dominika Duky končí a co začíná? Co vám bude chybět?
No to ještě nevím, protože jsem ještě neměl čas o tom přemýšlet. Když jsem dělal pohřeb svého prvního šéfa, pana arcibiskupa Očenáška, tak kdy na mě došel smutek, bylo až po pohřbu, když jsem šel domů. A všechno mě to došlo, co v té církvi skončilo, co skončilo v té diecezi a podobně. A to ještě nevím.
Přesto doufáme, že ta křesťanská radost v tom zůstane.
No, taky vidíte, že my na arcibiskupství jako jsme smutní, ale nebrečíme, nepláčeme, protože víme, jak on by se k tomu postavil vojensky a tak to děláme.
Vojtěch Mátl, pravá ruka Dominika Duky, byl s námi za 5-5 se svou vzpomínkou na zesnulého kardinála. Díky, že jste i v téhle náročné době dorazil. Děkujeme.
Mějte se hezky a s Pánem Bohem.
A loučí se i Hana Šarfová.